Argia, aldizkariari buruz, mintzatzeko astero bezalaxe Jon Torner kazetariekin egonen gara ondoko aldiuntan. Egunon, Jon.
Egunon deizuela.
Eta, bueno, azken aldeko azalerat, zer eta, ba, preziski, greba feminista orokorra karri duzue, datorren oitea marrerako deitua dena, eta, bueno, zaintza publikoa eta komunitarioaren alde. Aldeko greba izanen da, eta horri buruz, egiteko hor lan handi xamarra egin duzue azken aluntan.
Hori da, honintza iruretak, idatzi du reportaje puxka hau, pixka bat, ba, bueno, zuk esan dakoa, greban nondik norakoak, aurrekariak, eta greba egunekoak, egun bertakoak kontatze ditu edo azaltze ditu ez. Hola, laburrian aipatze, hola, azaldu aldea, beak sarregan bertan esaten du, Euskal Herrian lehenengo aldiz, greba feminista orokorra egingo dala, azaroaren 30an, elmuga ez da greba bera, ez, deia egin duen Euskal Herriko mugimendu feministak azaldu duenez, 30 eragile sozial eta sindikaleek baino gehiagok adostutako ba, herri akordioari bultzada emateko baliatu nahi dute, greba eguna hortarako 23 aldarrikapen hitzartu dituzte, guk horriotan jaso ditugunak banan-banan, eta helburua da aldarrikapen hoiek gauzatze bidean jartzea, ez? Zaintzarako eskubide kolektiboa posible egingo duen euskal sistema publiko komunitarioaren aldeko apostua egin du, bizitzak erdigunean Euskal Herriko Koordinakunde Feministak, honintza irureta kazetariak dion bezala, eta ba, bueno, laburrean hori, sarreran bertan aipatzen ditun puntuak gero ezurmamitze ditu honintzak artikuluan. Ez berak aipatzen ditu, bueno, ze urratxe eman dituen mugimendu feministak greba orokor honetara iritsi arte, ez, pixka bat, 2019ko martxoaren 8a jartzen du abia puntutzat edo, gero, bueno, COVID-19 aipatzen da, 2022ko txaian Gasteizen egin zituzten jardunaldiak, eta hortikan tiraka, ba, bueno, beste eman mobilizazioa aipatzen dira, eta tartean, ba, greba feminista orokorra hau, ez da. Reportajian, lau puntutan laburbildu ditu grebaren ingurukoak, hasten da kontatzen pixkat grebaren kontraesanak zeintzuk dien, eta gero hiru galdera erantzuten ditu, honintzak, zergatik da greba feminista, zergatik orokorra, eta greba egunean zer egingo duen, mugimendu feminista zer egingo dugun gainerako langile eta eragileek, ez? Eta gero aparte, ba, esandakoa epe laburreko aldarrikapen eta epe luzerako lehentasunak, hori lehen aipatu ditugun 23 puntu horiek zeintzuk diren aipatzen ditu, sinatzaileak zeintzuk diren, eta gero beste kuadro txiki batean Marina Sagastizabali egindako elkarrezketa, hau da Hiruki Gatazkatsua liburuaren egilea eta mugimendu feministako kidea, ez? Da, bueno, ba, osagai guzti hoiekin, pixka bat, ba, grebaren inguruko iruzpalau puntu hoiek, herri akordioa osatzen dute, bueno, aldarrikapen, 23 aldarrikapena, sinatzaileak, eta gero, elkarrezketa honekin, ba, greba feminista orokorrai buruzkoak.
Ba, hoxe da, eta, bai, bueno, eta gainera, enbertze elkarrizketa untan ere, gaia biarba da, ez greba bera, baino bai mugimendu feminista horri izpide izan duzuen, Christine Lamberti ekintzaile feministarekin, bueno, sistema ereitxe, jarri diozola titularren gisa, haren izenaren onduan, eta, bueno, alek azpimarratutakoen artean, orain mundu guztiak izan nahi du feminista, baina emakumen aurkako indarkeriak ez du etenik, oixe, azpimarratu duzu bertzeak bertze.
Hori da, ez, bai, elkarrezketa bi gai nagusi jorratzen dira, batetik mugimendu feminista, emakumen aurkako indarkeriak eta bar, bereziki Alemanin zentratua, eta gero asko hitz egiten du Christine Lambertik Rotezora hiri gerrilari buruz, ez, hau da, bueno, 70ko hamarkadan Alemanin sortutakoa, eta bar, bizpairu datu ematearren Christine Lamberti izeneko emakume honi buruz, bera Renania Palatinatuan jaio zen, 1946an, 70ko hamarraldian, ekin zion aktivismo feministari, eta bueno, horretan dihardu oraindik ere, beste hainbat borrokatan ibilitakoa da, ba, besteak beste antimilitarismoan, kontrol digitalaren aurkako borrokan eta ala gixakoetan, eta Las Otras izeneko zinema kolektiboko kidea da, ez? Eta, bueno, horren baitan, ba, hainbat mugimendu sozialei buruzko filmak egin ditu, tartian rotezorari buruzko bat, ez? Bueno, ez zehazki igual talde honi buruz, baina osagai o protagonista handienetako bat rotezora dan film bat badu berak. Bera, orain dela gutxi Euskal Herriko hainbat lekutan ibili da, Lamberti, aktivista hau, Baskale elkarteak gonbidatuta, Frauen Bildet Banden izeneko dokumentala aurkezten, ez? Hau da, bueno, euskaraz esan daitekena, emakumeak osatu itzazue taldeak. Film honetan Rote Zora hiri gerrilaren gainekoak kontatzen dira, besteak beste, baina baita, ba, bueno, 1960ko hamarkadan pilpilan egondako borroken historia bat ere, ez? Bueno, garai hartako aldartea hala deskribatzen du Lambertik, irudipena genuen sistema errotik alda zitekeela, ez? Hori berak dioen aipu bat. Gero, Rote Zoraren historia laburraz, bueno, pasartetxoa badakar hemen aldizkari honetan Danele Sarriugartek idatzia. A ber, bi datu ematearren, Rote Zora da Alemaniako Errepublika Federalean osatutako emakume feminista autonomoen hiri gerrilla bat, ez? Denera, ba, bueno, 45 eraso edo egin zituzten, segurtasun indarren azpiegituren, enpresen, epaitegien eta lantegien kontra, ez? Lehergailuak jartzen zituzten, patriarkatuaren, imperialismoaren eta militarismoaren aurka, eta inoiz ez zuten inor zauritu, ez? Nik, bueno, egia esan, izena bera ere ez ezaguna zitzaidan, Rote Zora, ez nuen hiri gerrilla honen berririk, eta elkarrezketa lehiuta, ba, bueno, asko ze gehiago jakin alda, ez, talde honi buruz, eta gero aparte, ba, esan dakoa, mugimendu feministaz, emakumeen aurkako indarkeriaz ere gauza potenteak kontatzen ditu. Christine Lambertik, dokumental gilea, eta bueno, kasu hontan bereziki galdetu diogu Rote Zorari buruz, baina esandako hainbat konturi buruzko filmak dauzka eginak, eta horiei buruz ere hitz egiten du elkarrezketan.
Ba, interesgarri bai, nondik ere, eta bueno, beste kontu pare bat aipatiko dugu, ba, uniburuz, nik uste azken handiuntan maiz ez, agertzen nahi dira, inbertze gauza, baita argian ere, lehenengo mugikorra noiz, nola eta zein baldintzapean, halako galde modu ikurrarekin.
Hoi da ez, eta aipatzen, bueno, Mikel Garziak idatzi du reportajia ez, eta aipatzen du berak, guraso askoren burua ustia dala hori, ez? O, bueno, jende asko buruan dauken galdera, lehenengo mugikorra noiz eman seme alabei, nola eta zein baldintzapian, ez? Nik adibidez, 7-9 urteko seme alabak dauzket, eta ja hasi da saltxa, ez? Ikastolan eta beste, gai honen inguruan, itzaldiak, bueno, mai inguruk eta olakuak, eta nabari da inguruko eskoletan eta ba, kezka bera badutela, ez? Aipatzen duola datu batzuk ematearen Mikel Garziak, ba, Euskal Herrian bataz beste 12-13 urterekin, ez, erosten zaiela aurrei lehen sakelekoa, eta berak aipatzen du, tal depresioa baldin bada arrazoia, gazteak ez duelako izan nahi mugikorrik ez duen bakarra, gurasoen mugikorra baliatzen hastea gomendatzen du gidak, zera, telefono propioa erosi aurretik. Bueno, eta hortxe gida bat aipatu dut, hain justu Mikel Garziak erreportajea idazteko oinarri bezala hartu du Euskal Herriko Telekomunikazio Kooperatibak, bueno, Izarkomek plazaratu duen gida bat, ez? Eta horregatik aipatu dut, gero hitz egingo dute gehiago horri buruz. Jarrai dezadan, bueno, telefonoa erosteko arrazoiei buruz eta hitz egiten du Mikelek, eta bigarren arrazoi bat aipatzen du berak eta hala idazten du, ez? Arrazoia baldin bada gurasoak seme-alabekin harremanetan jartzeko beharra, eta parentesi artean helduok izan dezakegun beharrak, beldurrak tarteko, gogoratu deiak egin eta jasotzeko aukera soilik duen telefono mugikorra nahikoa izan daitekela, ez duela zertan smartphonea izan. Hori bi gomendio edo bi ezaugarri, eta esan bezala gida bat, reportaje osatzeko oinarri, Izarkomek plazaratu duena, bueno, plazaratzear duena, guk banatuko dugu gida hori datorren zenbakian usteet, 2 8 4 9 bai zenbakia duen alean, hor tartean enkarpetatua jasoko dugu gida hori, aparte Durangoko azokan ere banatuko du gida hori izarko umek, ez, bere estanean, bere mailan eta pentsatzen dut, agian beste leku batzutan ere eskuragarri egongo dela, eta aparte PDF formatuan ere plazaratuko du, eta bueno, sarean pentsatzen dut ez dela arazoik egongo gida autopatu eta deskargatzeko, ez. Gidaren helburua edo zio nagusia, pues hori, galdera horri erantzuna ematea, lehenengo mugikorra noiz, nola eta zein baldintzapean eman, eta erreportaje honetan pista batzuk jaso ditugu, edo behintzat gidak jasotzen ditun puntu batzuk laburrean aipatu ditugu, ez? Hemen gomendio bat ematearren, ba bueno, hemen goiburuetan ikus daitekena, eman aurretik egoki erabiltzen irakatsi, erabileran inguruko hitzarmen moduko bat egin semealabekin, ez? Zenbat, noiz eta zertarako baliatuko duzun, eta gero, bueno, aipatzen da beste baldintza bat hemen, ez? Mugikorra noiz, zenbat eta nola erabili adosteko unerik onena nerabeak oraindik mugikorrik ez duenean da, eta mugikorra eskuratzeko baldintza gisa. Hori gida honetan leitu daiteken beste puntu bat, esandakoa guk hemen nahikoa laburrean jaso ditu Mikel Garziak gidak aipatzen dituen puntuak, baina bueno, inork interesa batu badu gai honetan jakin datorren astean izarkomen gida hoi argiak plazaratuko dula paperian, eta aparte ba bueno, izarkomek ere bere bidetatik zabalduko duela, bai da bertsio paperezko bertsioan eta bai interneten, ba PDF formatuan, da ziur oso interesgarria izango dela, ez? Hor, bueno, hemen ikusten ditunik irudi batzuk, eta bueno, helduei zuzendutako gida bada, hainbat galdera erantzun, galdera egiten dituztenak, ba bueno, norberak etxean zenbat eta zertarako erabiltzen duen kontziente izan dadin, eta bueno, praktikoa dirudi, gida praktikoa, ez soilik teorikoa, ez, egunerokotasuna heltzen dion gida bada, eta bueno, nik uste dut hainbat eskolatan da guraso artean eta zabalduko dala gida hau.
Ederki, ba, momentuan, oie, tres nagusioi kalde batean utziko dugu eta akitzeko labur baldin bada, baina naturan sarratra bat eginen dugu, isilpian alba da, eta, bueno, haze fauna, atal horren baitan, gaur ez da gite, alako animalitxo bat ekarri duzu, zeru koloreko bai. Borrokalaria, non bait?
Hoi da, ez, bai, hau aitzakia ez dakit, ez bai naiz oroitzen, saio ni buruz hitz egin eta noain arte irratia xorrosinen, eta orduan baleatu nahi nun artikulu hau, ba, esateko sail berria abiatu degula, ez, aldizkarian, haze fauna izena daukana, eta bueno, dozena herri kolaboratzaiek, Iñaki Mezkitak, Iñaki Sanzazkuek, Nagore Zalduak, Egoitz Alkortak, Eneko Batxillerrek eta Nerea Pagaldaik, astean behin ekarriko dizkigute, bueno, Euskal Herriko animalia baten ingurukoak, ez? Hola, orrialde bat hartzen du sail berri honek. Bueno, pixka bat azalpenak horri erdi bat edo hartzen du, eta gero bueno, kuadrotxo batean aipagai dugun animalia hori ze taldetakoa dan, zen neurri dauzkan, enun bizi den, zer jaten duen eta zer babes maila dauken aipatzen du, eta gero, bueno, nola ez, ba, animaliaren argazki bat, ez? Azken ale honetan, Oplia koerulea izen zientifikoa daukan kakalardua buruz idatzi du, Iñaki Mezkita Aranburu, hau da, bueno, Arantzadi Zientzia Elkarteko kideak da, eta, bueno, zuk esan bezala, zeru koloreko borrokalaria, goiburu gisa izen horrekin definitu du kakalardo hau, aipatzen du, ez, ba esandakoa zer jaten du, nun topa daiteken Euskal Herriko zetxokotan, ze baso erreka txoko edo, bueno, nun aurki daiteken, da gero, bueno, beste inbadatu, eta esandakoa inorkola animaliak eta interesatzen bazizkio, eta Euskal Herrian ze animalia ditugun, ze askotan ohikoak ez ditugu, baina gero konturatzen gara uste baino asko zera beratxagoa dela, ez, gure inguruko fauna, eta azkenean, ba hori, ba, astean behin, hor bizibaratzea atalean, landareak, fruituak eta bestelakoak, boia, hoi buruzkoak azki esagunak dia guraldizkarian, ez, Garbine Larreren artikuluak, Jakobarrek ondorenak eta bar, ba orain, hor tartian, animaliak ere sartu ditugu, haze fauna izeneko atala, ba, astean behin, horrialde batian, ba, animalia konkretu bati buruzko datuak eta.
Ederki, ba, aipamen horrekin utziko du gaurko, zion, ba, beti bezala, ba, esker mila, eta helduen astera artio.
Bai, ordura arte, ondo segi.